Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Πριν από λίγο σας μίλησα για το φυσικό σανθρακούχο νερό Aqua Carpatica, το μόνο νερό στον κόσμο χωρίς νητρικά. Το Aqua Carpatica όμως θα το βρείτε και σε απλό μεταλλικό νερό, δηλαδή χωρίς ανθρακικό. Είναι και αυτό πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, ασβέστιο και μαγνήσιο, διαθέτοντας το μεγάλο και μοναδικό πλεονέκτημα ότι έχει σχεδόν μηδενικά νητρικά. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό για την υγεία μας και ιδιαίτερα για την υγεία των μωρών, των παιδιών αλλά και των μαμάδων που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο aquacarpatica.gr. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για δύο υπέροχα δώρα. Και τα δύο Bosch, ένα πλυντήριο 7 κιλών και ένα στεγνοτήριο 9 κιλών υπερσύγχρονα για δύο οικογένειες ακροατών ή ακροατριών του Real FM. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Τώρα, όπως προανήγγυλα, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε όποτε σας ζητήσουμε για να ενημερώσετε τους ακροατές μας. Θέλω να ρωτήσω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές και πώς είναι τα πράγματα συγκρινόμενα με όσα συνέβαιναν στη χώρα πριν από ένα χρόνο.
Καταρχήν, το 2020 ήταν μια χρονιά που ανακτήσαμε τον έλεγχο της μεταναστευτικής κρίσης. Οι ροές μειώθηκαν κατά 80%. Πριν από λίγο ανακοινώσαμε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2021 οι ροές στα νησιά μας μειώθηκαν πάλι φέτος κατά 89%. Είχαμε 798 αφίξεις φέτος σε αντίθεση με 7.328 πέρυσι. Βέβαια, σε λίγα λεπτά θα βγει μια ανακοίνωση του λιμενικού, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Είχαμε μια δύσκολη νύχτα, πολλαπλά περιστατικά στο Αιγαίο, όπου στη Λέσβο υπήρξαν ένας αριθμός λέμβων με συνοδεία τουρκικών ακτεωρών που προσπάθησαν να εισέλθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό δεν έγινε εφικτό και έχουμε πριν από λίγο δημόσια ζητήσει από την Τουρκία να παρέμβει για την άμεση επιστροφή αυτών των μεταναστών στα τουρκικά παράλια. Είναι εμφανές ότι αφού συνοδεύονται από την Τουρκία δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο στην Τουρκία και προσπαθούν από αυτό να διαφύγουν. Και νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και των θετικών εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή ατζέντα και να εφαρμόσει πλήρως και η Τουρκία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Αυτό είναι πολύ σοβαρή είδηση που μας αποκαλύψατε μόλις. Έρχονται δηλαδή οι λέμβοι γεμάτες με μετανάστες και αυτές οι λέμβοι συνοδεύονται από πλοία του τουρκικού λιμενικού.
Από σκάφη από τουρκικές ακτορούς Ναι, ναι. Και βγήκε και ένα πολεμικό πλοίο της Τουρκίας. Υπάρχει φυσικά πλούσιο φωτογραφικό υλικό στη διάθεση του λιμενικού σώματος. Από στιγμή σε στιγμή ίσως βγαίνει η ανακοίνωση του λιμενικού και καθώς μιλάμε τώρα. Και πρέπει η Τουρκία αυτούς που τις βάρκες οι οποίες δεν εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα να τις αποσύρει και να τις επιστρέψει με ασφάλεια πίσω στην Τουρκία.
Α, δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά.
Πρόλαβε το ελληνικό λιμενικό, το οποίο θέλω να σας πω ότι και αξίζουν συγχαρητήρια και στο Γιάννη τον Πλακιωτάκη, αλλά και στον αρχηγό του λιμενικού και σε όλους τους άνδρες και γυναίκες του λιμενικού. Τους τελευταίους 12 μήνες έχουν υπερβάλει αυτό με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αξίες, στην εθνική νομοθεσία, στο να φυλάνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για πρόκληση η οποία μας θυμίζει όσα συνέβησαν στον Εύρο.
Πολύ μικρότερου βαθμού. Νομίζω ότι είναι και επικείμενη επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, που ίσως το προσπαθεί η Τουρκία επικοινωνιακά να το εκμεταλλευτεί. Αλλά νομίζω ότι είναι λανθασμένες αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας. Δεν βοηθάνε στην εξέβρεση μιας λύσης που νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει και με τη συνεργασία και της Ελλάδος στο να εφαρμόσουμε σωστά όλες οι πλευρές αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Η Τουρκία είναι μια χώρα ασφαλής για τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η επίσημη άποψη της χώρας μας και η οποία πολύ σύντομα θα τη δείτε και σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης. Η Τουρκία πράγματι όμως, να είμαστε και δίκαιοι, σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος με εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες στο τουρκικό έδαφος και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πράγματι έχει υποχρέωση να συνδράμει, ανθρωπιστική υποχρέωση, να συνδράμει την Τουρκία στην συντήρηση αυτών των μεταναστών και προσφύγων.
Πώς είναι οι μεταναστευτικές ροές γενικότερα, αν αφήσουμε στο πλάι το χθεσινό περιστατικό, το χθεσινό επεισόδιο, τι εικόνα έχετε?
Βλέπουμε μια μετακίνηση, δηλαδή ιστορικά πριν το 2015, πριν την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ των ανοιχτών συνόρων, η κεντρική γραμμή διόδου μεταναστών στην Ευρώπη ήταν η γραμμή της Μεσογείου. Φέτος βλέπουμε, ενώ η Ελλάδα είχε 90% μείωση στα νησιά, η Ιταλία να έχει 115% αύξηση στα δικά της νησιά ή είχε σε τμήματα την ίδια περίοδο. Συγχρόνως πολύ μεγάλη πίεση δέχεται η Ισπανία από τη γραμμή του Ατλαντικού. Από ό,τι φαίνεται η μεταναστευτική κρίση παραμένει ζωντανή το 2021, απλώς πλέον δεν είναι η χώρα μας πλέον η βασική πύλη εισόδου των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών. Και αυτό είναι χάρη στην προσπάθεια που έχουμε καταβάλει ως χώρα να φυλάμε τα σύνορά μας, να διαχωρίζουμε τους πρόσφυγες από τους παράτυπους οικονομικούς μετανάστες. Πέρυσι είχαμε κάνει 11.500 επιστροφές απελάσεις και μετεγκαταστάσεις, άρα η χώρα μας πλέον εφαρμόζει μια αυστηρή πολιτική και γι' αυτό πλέον δεν είμαστε θελκτικός προορισμός όπως ήμασταν την περίοδο 15-19.
Δώστε μου μια εικόνα, κύριε Υπουργέ, κύριε Μηταράκη, και για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στα νησιά μας και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος με το μεταναστευτικό τα τελευταία χρόνια.
Πράγματι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και η επίσκεψη της Ευρωπαίας Επιτρόπου της Γιάννης Γιώχανσον της έδωσε και την ευκαιρία να αντιληφθεί και ήταν πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι την πίεση που έχουν δεχτούν τα νησιά μας. Οι νησιώτες ζητήσαν από την κυβέρνηση δύο πράγματα πέρυσι. Πρώτον, να μειώσει ουσιαστικά τις ροές και να μειώσει τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές τους κοινωνίες. Στα νησιά μας είχαμε 41.000 ετούντες άσυλο πέρυσι, τώρα ο αριθμός έχει μειωθεί στις 14.000 και συνεχίζουμε ταχαίως αυτή την αποσυμφόρηση. Το σημαντικό όμως είναι, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι η αποσυμφόρηση των νησιών έγινε χωρίς να δημιουργηθούν νέες δομές στην υπηρετική Ελλάδα. Αντίθετα, πέρυσι κλείσαμε 57 δομές. Άρα υπάρχει μια αποσυμφόρηση που οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν επιστροφές, απελάσεις, μετεγκαταστάσεις που φεύγουν νομίμως από τη χώρα μας περισσότεροι από τον Ιούνιο του 20 από ό,τι έρχονται.
Εδώ οι ακροατές μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε στο προεκλογικό της πρόγραμμα ότι τα κέντρα θα είναι κλειστά και τώρα τα κάνει ανοιχτά. Γιατί?
Είχαμε πει ότι θα είναι κλειστές ελεγχόμενες οι δομές. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ήδη η Σάμος Κος Λέρος στους επόμενους λίγους μήνες ξεκινάνε και θα δείτε τη μεγάλη διαφορά που θα υπάρχει στις συνθήκες ασφάλειας και για τους ωφελούμενους και για το προσωπικό και για τις τοπικές κοινωνίες. Ένα μέρος των δομών θα είναι απολύτως κλειστό εκεί που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως παραδείγματος χάρη στις περιπτώσεις προς απέλαση παράτυπων μεταναστών. Ένα μέρος θα είναι κλειστό, περιφραγμένο και ελεγχόμενο, όπου η πρόσβαση, είσοδος και έξοδος θα γίνεται με ωράριο και κανόνες και με έλεγχο όποιος μπαίνει και όποιος βγαίνει, και αυτό θα κάνει μια τεράστια διαφορά στο αίσθημα ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών.
Στον Εύρο ποια είναι η κατάσταση? Είπαμε για τα νησιά, να πούμε και για τον Εύρο, γιατί είχαμε αντιδράσεις εκεί στην Ορεστιάδα το τελευταίο διάστημα.
Στον Εύρο οι ροές εξακολουθούν να είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Βέβαια υπάρχει μια ελαφρή αύξηση του ποσοστού των ροών που μπαίνουν μέσω του Εύρου σε σχέση με τα νησιά. Δηλαδή ενώ το 2020 είχαν μπει το 36% από τον Εύρο, φέτος αυτό έχει φτάσει σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Ο λόγος είναι ότι στον Εύρο δεν προβλέπονται επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής δήλωσης, και επειδή δεν υπάρχει και παραμονή στον Εύρο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει για λόγους εθνικούς, αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν μένει στον Εύρο, αυτό δυστυχώς καμιά φορά λειτουργεί ως κίνητρο για τους λαθροδιακινητές να προσπαθούν να πιέσουν περισσότερο την γραμμή του Εύρου. Στον Εύρο, όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος πρόσφατα και κάναμε και μία αναλυτική ανακοίνωση τα συναρμόδια Υπουργεία Άμυνας, Προστασίας Πολίτη και εμείς, θα υπάρξει αναβάθμιση του υφιστάμενου κιτ στο φυλάκιο, δεν θα υπάρξει αύξηση χωρητικότητας του κέντρου καταγραφής και ταυτοποίησης, αλλά θα υπάρξει μία αναβάθμιση και αύξηση χωρητικότητας της κλειστής δομής κράτης της ελληνικής αστυνομίας.
Βρήκατε πεδίο συνεννόησης με την τοπική κοινωνία στην Ορεστιάδα, ώστε να σταματήσουν οι αντιδράσεις?
Κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Οπουδήποτε προσπαθείς να δημιουργήσεις οποιαδήποτε εγκατάσταση, ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που εγείρει έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και υπάρχει και φόβος καμιά φορά του κόσμου, είτε δικαιολογημένος είτε αδικαιολόγητος. Ποτέ δεν θα συμφωνήσουν όλοι. Αλλά πλέον μετά τις νέες προτάσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση, η πλειοψηφία των θεσμικών παραγόντων εκείνη την ημέρα αντέδρασε θετικά. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό κλίμα. Ποτέ δεν θα συμφωνήσει βέβαια το 100%. Αντιλαμβάνεστε στην πολιτική αυτό ποτέ δεν είναι εφικτό.
Εδώ αρκετοί ακροατές μας λένε ότι ο πόλεμος στη Συρία τελείωσε. Δεν πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους οι πρόσφυγες.
Η μόνο μία ευρωπαϊκή χώρα έχει ήδη δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Συρία, αλλά και η ίδια αυτή η χώρα, η Δανία, δεν έχει καταφέρει να κάνει οποιαδήποτε επιστροφή. Υπάρχει μια σταθεροποίηση κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν μεγάλες επιστροφές στην παρούσα συγκυρία, ίσως είναι λίγο πρόημο. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λένε οι ακροατές και τονίζεται ότι το άσυλο που δίνεται είναι τριετές. Δεν είναι αορίστου χρόνου. Και ανά τρία χρόνια, να ξέρετε, κάθε υπόθεση επανεξετάζεται και αν έχουν λήξει οι συνθήκες οι οποίες επέβαλαν να δοθεί άσυλο αρχικά, αυτό ανακαλείται. Άρα υπάρχει στην ελληνική ένωμη τάξη αυτό και το κάνουμε. Ελέγχουμε κάθε φορά αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι λόγοι.
Έχω και μηνύματα από τα νησιά, από τη Σάμο συγκεκριμένα, ρωτούν αν έχει προβλεφθεί εμβολιασμός των προσφύγων για τον κορονοϊό.
Οι πρόσφυγες θα εμβολιαστούν με τις ηλικιακές τους ομάδες. Δεν υπάρχει μια πολιτική ούτε ταχύτερης ούτε πιο αργού εμβολιασμού. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής σε καμία δομή των νησιών από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Στα τεστ που κάναμε στα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε θετικά κρούσματα. Παρότι υπάρχουν κρούσματα σε κάποια νησιά, αλλά δεν αφορούν αυτά το μεταναστευτικό. Και επειδή δεν υπάρχει μια περαιτέρω επιβάρυνση των δομών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, η μέχρι στιγμής απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών είναι να εμβολιαστούν κανονικά με τις ηλικιακές τους ομάδες. Το μόνο που εξετάζουμε να γίνει διαφορετικά είναι όταν μπούμε σε ηλικίες που είναι πολλοί στις δομές και με εμβόλια τα οποία μεταφέρονται πιο εύκολα, να υπάρχουν κινητές μονάδες αντί να υπάρχουν μαζικές μετακινήσεις από τις δομές προς κάποια εμβολιαστικά κέντρα.
Τώρα, για να κλείσουμε, για το χθεσινό βραδινό περιστατικό, θα ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη θα υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία προς την Τουρκία?
Υπάρχει ήδη ενημέρωση από τα ξημερώματα μέσω τηλεφώνων με την Επιτροπή στο ανώτατο επίπεδο. Έχουμε ενημερώσει όλους τους συνομιλητές μας. Θα κάνουμε μια δήλωση στα διεθνή μέσα εντός της ώρας και φυσικά θα υπάρξει και επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Υπουργείο Εξωτερικών θα κάνει κάποια κίνηση προς την Τουρκία, θα κληθεί ο Τούρκος πρέσβης ή είναι κάτι που ακόμα δεν το ξέρετε?
Είναι κάτι που ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Η πρώτη αντίδραση είναι από εμάς, σαν Υπουργείο Μετανάστευσης, θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το περιστατικό. Θέλω να ελπίζω ότι είναι ένα ατυχές μεμονωμένο περιστατικό που δεν υποδηλώνει κάποια αλλαγή στάση σε σχέση με μια γενικότερα ήρεμη περίοδο που είχαμε τους προηγούμενους μήνες.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Λεπτά ακόμη έμειναν για τα μηνύματά σας, για τα δύο υπέροχα δώρα του Real FM για τις ακροάτριες και τους ακροατές του. Ένα πλυντήριο ολοκένουργιο 7 κιλών, Bosch, τελευταίο μοντέλο, και ένα στεγνοτήριο 9 κιλών, επίσης τελευταίο μοντέλο της Bosch, με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από τεχνολογικής απόψεως. Προσφορά και τα δύο από το κατάστημα Αλφα Αγορές, με δύο αλφα δηλαδή, .gr. Ζαμπετάκης, τηλεφωνικό κέντρο 210-5141-559 για να κάνετε τις παραγγελίες σας, για να σας προτείνουν ιδανικές λύσεις για το σπίτι σας σε πολύ προσιτές τιμές, με δωρεάν παράδοση εντός Αττικής. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Και μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή με ένα υπέροχο μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, Λάουρα, ένα μυθιστόρημα που έγινε serial και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό σε μια συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας, και Real Taste and Style, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής, με νόστιμες νηστίσιμες συνταγές και ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων στο Άγιο Όρος, στη Μονή Μηλοποτάμο, ένα ταξίδι γεύσεων που πραγματικά θα το απολαύσετε. Αυτή την Κυριακή με τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Ανέβηκε στο βήμα της Βουλής η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά, που προκάλεσε τη σημερινή συζήτηση. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το ξεκίνημα της ομιλίας της.
Πήγαν στράφη. Δεν καταφέρατε να πείσετε τους πολίτες. Οδηγήσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε βαθύ κόκκινο. Τις οικογένειες με παιδιά, με μαθητές, με φοιτητές, πραγματικά σε απόγνωση και ψυχολογική κατάρρευση. Εργαζόμενους σε ανασφάλεια, σε φτώχεια και μπροστά στο κίνδυνο της ανεργίας. Και την αγορά και τους μικρομεσαίους σε ένα βασανιστικό, αργό θάνατο. Διχάσατε και εμπλέξατε ακόμα και τους επιστήμονες της Επιτροπής σε πολιτικούς καιροσκοπισμούς, κάτι που δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες. Και έπρεπε τελικά να σπάσουμε ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων για να δεήσετε επιτέλους να έρθετε εδώ στη Βουλή και να συζητήσουμε σε αυτό τον τόνο, μιλώντας για συνεννόηση για πρώτη φορά εδώ και ένα χρόνο. Ο λόγος που επιμέναμε και επιμένω και τόσο πολύ προσωπικά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν γιατί ακριβώς βλέπαμε τι έρχεται. Βλέπαμε την ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο για να προλάβουμε όλα αυτά που σήμερα ζούμε. Εσείς επιμείνατε να παίρνετε μέτρα που δεν αντιμετώπισαν την πανδημία, δεν ήταν αποτελεσματικά, αντίθετα επιδείνωσαν την κατάσταση, η κατάσταση χειροτέρεψε. Τώρα η ευθύνη όλων μας είναι πολύ μεγάλη. κάθε καθυστέρηση, κάθε παλινοδία, κάθε ψεύτικη ελπίδα, κάθε όξυνση απογοητεύει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ κουρασμένη ελληνική κοινωνία και οδηγεί ολοταχώς σε πλήγμα στη κοινωνική συνοχή που τόσο ακριβά έχουμε πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχετε λοιπόν το δικαίωμα, κύριε Μητσοτάκη, αλλά και εσείς, κύριε Τσίπρα, με τις κοκορομαχίες που μας έχετε συζητήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και την τεχνητή όξυνση που έχετε επιλέξει το τελευταίο διάστημα, να μας γυρίσετε πίσω σε εκείνες τις εποχές που οι φωνές της λογικής πνίγονταν από τις φωνές της δημαγωγίας, του διχασμού και της παραπληροφόρησης. Και ελπίζω να μην δούμε σήμερα μία ακόμα παρόμοια συζήτηση. Ελπίζω αυτό το διαφορετικό κλίμα να συνεχιστεί μέχρι το τέλος και η συζήτηση να είναι στο επίπεδο που αξιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Κύριε Πρωθυπουργέ, διαχειριστήκατε με αυτοσχεδιασμούς, με αυταρέσκεια και με αλαζονία την πανδημία και δυστυχώς δεν διδαχθήκατε τίποτα και από την μαύρη εμπειρία της Θεσσαλονίκης και του δεύτερου κύματος. Τότε ακόμα στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ούτε καν τις μεταλλάξεις, σας θυμίζω. Και επειδή αρέσκεστε σε συγκρίσεις, θα είδατε ότι πρόσφατα το Bloomberg δημοσίευσε πίνακες στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση ανάμεσα σε 53 χώρες, ενώ ανάμεσα σε 20 ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσεται τρίτη από το τέλος. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε την 20η θέση, δηλαδή πέσαμε 20 θέσεις κάτω. Τούτο επιβεβαιώνεται ακόμα και στο δίκτυο θνητότητας, για τον οποίο ήμασταν σε πολύ καλή θέση εξαιτίας της πρώιμης λήψης μέτρων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του πρώτου κύματος. Τώρα δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι, έχουν επιδεινωθεί. Δεν θέλω να μιλάω για θανάτους και ποσοστά, θα καταθέσω όμως τα σχετικά στοιχεία στα πρακτικά της Βουλής. Και το κάνω αυτό γιατί εσείς αναφερθήκατε πρώτος. Όταν κληθήκαμε να διαχειριστούμε το δεύτερο και το τρίτο κύμα, στο οποίο δεν κρίθηκε ποιος θα πάρει γρηγορότερα μέτρα, αλλά η επιχειρησιακή κατάσταση και η δυνατότητα της κάθε χώρας, εμείς πολύ απλά δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε. Αποτύχατε λοιπόν στην προστασία.
Πήραμε γεύση από το ξεκίνημα της ομιλίας της κυρίας Φόφης Γεννηματά. Θα συνδέονται και οι επόμενες εκπομπές με τη Βουλή όταν υπάρχει κάτι το ενδιαφέρον. Και βέβαια τα δελτία ειδήσεων του Real FM θα μεταδώσουν όσα θα λάβουν χώρα στη σημερινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική βάζει σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό, καλύπτοντας τους ασφαλισμένους της με συμβόλαιο Full Health Διάγνωση και για την εξέταση μοριακής ανίχνευσης για τον SARS-CoV-2. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Το πλυντήριο κερδίζει ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 0627 και το στεγνοτήριο ο φίλος ή η φίλη που το κινητό του ή το κινητό της λήγει σε 2319. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.